Stefán Stefánsson hélt tryggð við mig eftir að ég fór að vera í Reykjavík á veturna og gerði sér leik að því að koma mér í karp við fullorðna menn til að heyra mig hafa uppi þá sérvisku í málaflutningi með öllu óraunhæfa sem heimskum strák úr Moskó framast var lagið. Dóri litli í Laxnesi er einn gáfaðastur asni sem ég hef nokkun tíma fyrir hitt eru þau orð sem Steppi Gæt hafði þennan lærisvenn sinn við kunningja sína þegar ég var hálfstálpaður að flækjast við nám fyrir sunnan. Og þóttist ég vel mega við unna því Steppi hefur áreiðanlega þekkt marga gáfaða. Meðan ég gekk í stuttbuxum, gaf hann mér Shakespeare í þrem bindum og gamla forláta útgáfu af Tennyson með lýsingum, gilda í sniðum, bundna í uppleift spánskleður. Sweet and low, wind of the western sea. Þvílík stef lærði ég utanbókar úr Tennyson löngu áðan ég skildi alvanalegan enskan texta. En Shakespeare átti lengi erfitt uppdráttar hjá mér og sigraðist aldrei á mér fyrir ný sonnettunum. Þegar ég var 9 ára las ég húslesturinn með gamla læginu en árið eftir var ég orðin svo afhuga trúmálum að ég trúi ekki á nokkurn skapaðan hlut nema í hæsta lagi Guð. En sá Guð var ljóðræðn, nýguðfræðilegur og þjóðrækinn, ungmennafélagsguð þessara bjart sínu tíma og engin biblíuguð. Ég hætti að vera viðstattur þegar faðir minn las húslestur á sunnudögum en fór fyrir bæjarhornið að tyggja hundasúru sem óx í Kálgarðsvegnum. Ég sagði móðir minni að ég vildi ekki láta ferma mig þegar það að kæmi. Ég fann að henni mislíkaði svona þrugl þó hún væri engin sérstök trúkona. Hún sagðist ekki trúa því og mig að þegar þar að kæmi myndi ég verða heimilin til skammar. Eftir að ég hafði verið sendur suður haustið sem ég var 12 ára til þess að nema dráttlist og hljóðfæra slátt skrifaði ég róman á móti endurlausnar í kenningunni. Það er eins og lengsta skáldsaga sem samin hefur verið á íslensku enda miðaði ég stærð hennar við eldingu eftir frú Torfildi Holm sem Þórður Sigtryggsson var vanur að nefna Saffó Íslands af stríðinni við landa sína. Bók Torfildar fjallaði sigur kristninnar á Íslandi í fornöld. Til áréttingar kallaði ég mína bók Afturöldingu. Í bók Torfildar komu fyrir arnhöfðóttir Púkar. Úr minni bók mæ ég aftur á móti hvergi tvö orð í samhengi. En íslensku kennari minni í innskólanum, Jakob Skáld, Jóhannesson Smári, gluggaði í handritið hjá mér og skrifaði mér bréf og sagði ég hefði eftirtekt. Sumar athuganir mínar væru góðar. Ekki var nú meira að láta. Handritið hefur enn verið til 1930 því það ár rendi Erlendur Guðmundsson yfir það augum og sagði að ég hefði 12 ára drengur skrifað eins og Kristín Sigfúsdóttir sem var mikill tískuhöfundur hér á landi þá og kölluð Selma Lagerlöf Íslands. Líklega hefur þetta mikla ritverk mitt lent upp á loftbitum í húsi móður minnar eftir að hún fluttist til Reykjavíkur og borist burt með rusli sem hún lét flytja með skömmu millibili á hauga svo ekki vertu í það flugur. Fermingarmálið var hins vegar ekki til umræðu nema í þetta eina skipti og vorið sem ég var 13 ára kom ég heim úr Reykjavík með rómaninn á móti til endurlausnarkenningunni undir hendinni og fór að læra kverið hjá Séra Magnúsi okkar á Mosfelli ásamt hinum krökkunum og fermdist á tilsettum tíma. barnabókarhöfundar mínir. Þó ég hafi átt í láni að fagna að lesa ekki barnabækur í bernsku minni, af því þær voru ekki til og af því bók eins og mjallhvít er heimsbókmyndir, væri ekki sambróðurlegt af mér að hlaupa yfir þá höfunda íslenska sem urðu fyrstir til að skrifa slíkar bækur hér á landi. Enda hafa ekki aðrir komist þar lengra síðan. Báðir urðu þessir menn málvinir mínir þegar framlíðu stundir. Ævir beggja eru barnasögur út af fyrir sig. En þær eru líka til athugunar fyrir þá sem aldrei hafa verið annað en rithöfundar án aðgreiningar. Þessir Íslendingar báðir fá æðri köllun til að skrifa við barnahæfi. Þetta var á fyrstum árum aldarinnar. Sigurbók beggja er aðalverk þeirra og það sem þeir skrifa síðan eru eftir hreytur. Þetta eru þeir Jón Sveinsson, fættur 1857 og Sigurbjörn Sveinsson, fættur 1878. Að vísu komst bækur þeirra ekki fyrir mín augu fyrir en ég hafði komist yfir það mikið af heimsbókmenntum að ég var farin að ganga í barndóm aftur. Hitt var þó enn skrýtnari tilviljun að ég varð til þess að leiða þessa tvo menn saman sumarið 1930 þó lítill yrði árangur af því afreiki. Sigurbjörn hafði verið skósmiður og hjálfræðishermaður á Ísafirði og orti upp söngljóð hersins úr norsku held ég. Þar á meðal þú vímviður reyni og vanda þau uns þau voru orðin snildarverk. Ég hafði þessi kvæði seinna að uppistöðu í Sölku völku. Síðar flutti Sigurbjörn leist sinn til Akureyrar. En einn dag bregður svo við að hann fær köllun frá Guði í skómakara kjallara sínum. Í Jesu nafni stóð hann síðan upp frá leistinum og flakkaði landið í tvö ár eftir því sem einhver sagði til þess að safna sögum lítil börn. Hann var skáldlegur maður að upplagi og var nú yrkja ljóð. En varði sig ekki á því að það er vandasamara að stíla laust mál en yrkja bundið. Í lausamáli er ekki þess konar regla og verður í ljóðagerð. Hvorki rím, stuðlasetning né metur, ekki heldur fyrir skipaður línufjöldi í erindi. Ég heyrði fyrir löngu haft eftir útgefanda bókarinnar, Birni Jónssyni ritstjóra Ísafoldar, að Sigurbjörn Sveinsson hafi að sumum smásögum sínum gert 40 uppköst áður en að var ánægður. Maður verður listamaður á því einu að vanda smáatriðin. Allt hitt gerir sig sjálft. Vandinn í skáldskap, svo lausum sem bundnum, er eins og í listdansi. Engin áreynsla má sjást, allt verður að koma eins og af sjálfu sér. Á efri árum kunni Sigurbjörn sögur sínar utan bókar. Og ein skemmtun sem vinir hans muna lengst er sú að hafa heyrt hann segja þessar sögur og aðra seinni upp úr hattinum sínum. Frá því ég kynntist honum fyrst rúmlega fermdur varði vinátta með okkur. Hann var tíður gestur í Unuhúsi þau ár sem hann átti heima í Reykjavík. En eftir að hann var kennari í Vestmanneyjum bar hann þar ekki að garði nema endrum og eins. Ég bið menn ekki virða mér það til hegóma dýrðar. að segja eftir honum græskulausa smásögu um tvö skáld. Og hann hafði yfir ótalsinnum til gamans í gestabóðum. Einnig að mér áhersla, en ekki hefur verið skráð svo mér sé kunnugt. Með þeim söguhetjum tveim sem skáldið kaus sér að fyrirmyndum var ævinlega góð vinátt að þá og síðar. Sagan gerist í Unuhúsi á þeim árum þegar ungu skáldin voru að verða til. Sigurbjörn Sveinsson var þá roskin maður. Hann er staddur í bláu stofu Unuhús að hingra eftir húsbóndanum, en Erlendur var heillastoð hans ekki síður en margra yngri manna og reyndar eldri skálda. Þetta er á vorkvöldi og glugginn á gátt í stofunni. Þá blöstu við úr þessum gluggum yðjagræn tún og hétu Geirstún, þar sem Bárugata og þær götur liggja núna. Þetta hefur líklega verið vorið 1917, það ár sem svo mörg ung skáld gengu á götu, þar á meðal sá snillingur sem þau orð mótaði. Gekk ég á götu, gló ei, rann. Nefnilega Jóhann Jónsson. Guðmundur Hagalín var þá einnig að yrkja sér nafn. Hann orti einkar þekkilega frá barnæsku þó hann léti of snemma af þeirri viðleitni vegna brýtni starfa, eins og gengur. Hann orti fallegt erfiljóð eftir föður minn að bón minni því ég treysti mér ekki til þess sjálfur. Guðmundur fór úr skóla ári á undan mér en þó lengra kominn og tók síðar við ritstjórn frétta af Guðmundi skólaskáldi Guðmund sinni, dagblaðs sem hefði víst einhvers konar pólitíska skoðun og ég man nú ekki lengur hver var, en Einar Benediktsson talinn standa að baki. Þær mundir var tíðkaður grátur ljóðastíll í Reykjavík. Eftir mann sem nefndist H. Guðjónsson frá Laxnesi kom þá út kvæði í fréttum hafniðin. Ég man enn undrun ritstjórans Guðmundar skólaskálds á því hver hann þurfti að fletta upp í mörgum orðabókum áður en hann hefði upp á orðinu gnap sem stóð í kvæðinu. En kvæðið mun hafa byrjað svona. Ég hlustað á hafið, hlustað á brim niðin þunga, andvarpið sára, djúpa, mikla. Frá úthafsins tröllvaxna lunga. Tilviljun hvernig þetta kemur út hjá mér, ég á þetta ekki lengur skrifað og skiptur kannski ekki máli. Nú sem Sigurbjörn dokar við í stofunni, eitt saman, að bíða eftir húsráðanda, segist honum svo frá að inn hafi komið ungur maður, bjartur yfirlitum ljós á hár, með nokkru fasi og litast í stofunni. Hann spyrir erlendi. Ég tók þennan mann tali, segir barnabókahöfundurinn íbyggilega upp úr hattinum sínum, 20 árum eftir að atburðurinn gerist. Og spyrja hann að heiti, segir Sigurbjörn. Hann kvaðst heita Halldór frá Laxnesi, skáld, seinasta orðið út af fyrir sig með áherslu. En ekki höfðu þeir talast lengi við þar í stofunni, áður en Sigurbjörn sér að þessi gestur tekur sig á loft í miðri viðræðu og hleypur út gluggann. Sem nú Sigurbjörn stendur þar undrandi á háttalagi gestsins, þá er barið að dyrum og líkur Sigurbjörn upp. Er þar kominn annar gestur, ekki minni fyrir sér en hinn fyrri, jafnvel enn bjartari yfirlitum og ljósari á hár ef nokkuð var. Sigurbjörn spyr þennan mann að heiti og segir hann til sín, Guðmundur Hagalín, skáld, síðast orðið út af fyrir sig og með áherslu. Gestur nýkomni spyr hvort hér hafi verið önnur skáld á ferði í kvöld. Já, segir Sigurbjörn Sveinsson. Halldór frá Laxnesi kom hérna. Nýi gesturinn verður nokkuð humsa við en segir svo ögn dræmt. Er Halldór frá Laxnesi annars nokkuð skáld? Þá svarar Sigurbjörn Sveinsson. Já, hann er mikið skáld. Hann er svo mikið skáld að meðan ég var að tala við hann hér á gólfinu var hann allt í einu horfin út gluggann. Guðmund Hagalín setti ögn hljóðan við þessum tíðindum. En þegar hann hafði hugsað ráð sitt stund tók hann viðbragð og var einnig horfin út gluggann. Síðan 1923 hef ég aftur og aftur skrifað annan barnabókahöfund sem mér var lengi hugstæður á sérstakan hátt, ef mér leifist að taka svo til orða. Við vorum einnig vinir. Satt að segja reyndi ég að stúdíera þennan mann meir en minna síður flesta vini mína, kannski ekki síst fyrir þá sök að mér þótti hann næstum of ótrúlegur til að vera sannur og of sannur til að vera trúlegur. Ég var málkunnugur ýmsum reglubræðrum hans, frönskum jesúítum, þegar ég var í París 1923. Þeir töluðu auðvitað hann út frá fortakslausum höfuðgreinum kristnungareglunar. Samt var hann einnig í þeirra augum undramanni. Nonni kom út á þýsku 1913 hjá kaþólska stórforlaginu Herder í Freiburg, Breisgá, fáum árum eftir að bernskan eftir Sigurbjörn Sveinsson var prentuð hér heima. Þetta hrífur eins og dularfullt fyrirbrigði. Hvaða duttlungar voru það í tímanum sem vöktu upp svona merkilegar barnabækur svipað leitis sína eftir hvorn Íslendingin og undir ger ólíkum skilurðum og hvorugur hafði heyrt getið minn. Ef ég þekki sjálfan mig rétt, hefði ég fúlsað við slíkri barnabók eins og nonna þegar ég var 6 ára. Þegar mér barst nonni í hendur á frummálinu í fyrstu Þýskalandsdvöl minni 1921 tókti mér bókin svo leiðinleg að ég laði hana frá mér að sinni. Mér fannst þetta vera bók eftir 12 ára dreng fremur en 12 ára dreng. Og hann var svo vel uppalinn að það var í rauninni ógerningur að því mig snerti að eignast hann að félaga í huganum. Strákapör hans voru þar eftir ómerkileg. Síðan komu einir 6-8 aðrir nonnar og allt sömu nonnarnir. Þó held ég nonni fyrsti sé lang bestur bóka Jóns og margir Íslendingar kölluðu hann Séra Jón af því þeir vildu hækka kristnunkin úr svörnum óvinni Lúthers upp í Lúthers klerk. Síðari bækur Jóns eru aðeins steiptar í sama móti og hinn fyrsta og vill slíkt oft verða bækur sem eftirkoma hafi sigurbók höfundarins náð heimslofi. Það var ekki heldur neitt smá fyrirtæki norður á hala veraldar sem stýrði frægð Jóns Sveinssonar rit höfundar, heldur kaþólska heimskirkjan. En svo vildi til að forskriftin sem allar nonnabækurnar fylgdu var einmitt sú sem móðir höfundarins hafði sett honum þegar hún kvaddi hann að skilnaði 12 ára gamlan og seldi hann eða réttara sendi hann suður í heim eilíf ár. Jón Sveinsson sagði mér frá því og hefur einhver staðar skrifað eða látið haf eftir sér á prenti að þessi óvenju mikilfenglega og glæsilega kona sem ljósmyndir af henni bera vottum. Móðir nonna. Hún hefði tekið af þessum einlægum og opinægum 12 vetra sveini það lofvörð sem í hans huga jafnbrindi eið. Að sá dagur skildi aldrei yfir hann renna á jörðinni að hann héldi ekki áfram að vera sá 12 vetra sveinn sem hann var á þeim degi. Er hann kvaddi hana. Hann brást ekki þessari tígulegu heimskonu. Heldur greipti í vitund sér þetta heitt og efldi það með sér undir ægishjálmi kristmunkareglunar sem hann hafði verið ofurseldur. Og þá kom upp úr dúrnum að heitið var í eðli sínu kristmunka heitt. Þó það veri gefið konu sem meir líktist fornri abbatissu en hinnum horaða úttaugaða Ignatiusi Loyola. Í æviskrám verður lesið að Sigríður Jónsdóttir úr Vogum, móður Jóns Svenssonar, hafi farið kona ekki einsömmul er hún giftist Sveini amtsritara föður nonna 1851. Hún varð fámvikum eftir brúðkaupið léttari að Kristínu laundóttur séra Guðmundar Bjarnasonar í Nesi. Ég var svo heppin að vera borðnautur þessari miklu ágætis konu Kristínar Guðmundsdóttir í Sviðnum hjá sinni hennar Guðmundi Bergsteinssyni í Flatey sumurinn 1921 og 24. Hver sem virðir fyrir sér mynd Sigríðar úr Vogum frá blómaskeiði ævi hennar gengur þess ekki dulinn að myndin er af glæsilegum kvenskurungi eins og einlagt hafa verið á Íslandi og ekki í fornsögum einum. Þó stundum kannski ekki nema einu og eina á öld. Frú Sigríður fluttist að bónda sínum látnum vestur haf og átti þar góðri giftingu að fagna sem slíkri konu byrjar og átti heimili sitt skeið vestur á Kyrrahafströnd. Það var ljósmynd þessarar konu sem ég hefði fyrir mér þegar ég var að gera tilraun að lýsa úð í kristnihaldi. Uppeldi kristmunkar rís á siðfræði sem er miðuð við lög Guðs en ekki manna. Og með því einu að halda heit sitt við hinna glæstu konu, móður sína, reyndist þessi eyfirski drengur vera sjálfgerður kristmunkur. Skóli beðið hans á skóla ofan í guðfræði og andlegum heræfingum þessa einstæða félagsskapar sem settur var til höfuðs djöflinum í mynd síðbóðþrarinnar og fyrir hann lagt að brjóta þessa villu á bakaftur með hvaða meðlum sem vera skildi og eins þó það kostaði að snúa illu í gott og góðu í illt. Hann tók víxlu á víxlu ofan þar sem hann batst reglu rannsóknarréttarins mikla, æ fastar í böndum með harðræðum gegn líkama og sál upp á hvern dag sem guðgað yfir ævilangt. Saglaus sem dúfa, slægur sem höggormur, er postuleg speki og stundum lögð kristmunkum í munn. Ef höggormurinn hefur viskuna en dúfan heimskuna, eins og þetta orðtak virðist þýða, þá held ég munklífi ráði sú hugsjón einföldunarinnar að dúfan skuli aldrei höggorminn fyrir hitta að eilífum. Það er að minnsta kosti grundvöllurinn í bókum Jóns Svenssonar. Dúfan mætir höggorminnum aldrei. Þegar ég var að læra kaþólsku í hinu franska klaustri Saint-Maurice þá skrifaði ég undir helganhúk meðfram og þá kom þangað Jón Svensson að finna mig og bað mig að lofa sér að sjá textan. Þegar hann hefði lesið bókina þakkaði hann fyrir skemmtunina með mörgum fögrum orðum og bar lof á höfundin með því að lítillækka sjálfan sig, hvaðst ekki hafa gáður nema í skóvörp, þar sem þessi höfundur hefði gáfur sem tæki honum upp fyrir eyru, sagðist vera svo heimskur og ómentaður að hann vissi ekki einu sinni hvað bókmenntir væru. En vegna þín sjálfs, bætti Jón Sveinsson við, og vegna þess að við erum vinir, þá vil ég ráða þér til að draga allt út sem heitir frið í undir helganhúk. Annað gæti valdið þér ófyrir sjáanlegum vandræðum innan kaþólsku kirkjunar.